ascultați programul Ora Moldovei, prezentat în studioul Europei Libere de la Praga de Oana Serafim și Alexandru Ieftode. Atac terorist la ambasada americană de la Damasc. Unde se ascunde, în opinia presei americane, Osama Bin Laden? Cum se pregătesc regiunile Rusiei de repatrierea rușilor din străinătate? Și cum are înregistrat un succes pe internet scurt metrajul moldovenesc al lui Igor Kobylansky intitulat Când se stinge lumina? Acestea sunt principalele repere ale următoarelor 30 de minute, dar mai întâi repetăm principalele știri pe scurt.
Directorul comercial al postului ProTV Chișinău, acuzat de luare de mită, a fost eliberat după 5 zile de arest preventiv.
Potrivit presei ruse, conducerea Dumei de Stat de la Moscova a aprobat deplasarea 5 deputați ruși la referendumul de duminică pentru independența Transnistriei.
Statele Unite au apreciat rolul autorităților siriene în dejucarea unui atac terorist asupra ambasadei americane de la Damasc. În incidentul petrecut azi dimineață au fost uciși 3 atentatori și un ofițer sirian de securitate.
Președintele Iranului Mahmoud Ahmadinejad a promis astăzi ajutorul țării sale pentru stabilizarea Irakului vecin.
Președintele României Traian Băsescu a anunțat că 180 de militari români vor fi retrași din Irak cu acordul coaliției internaționale conduse de Statele Unite.
Președintele rus Vladimir Putin inițiase la începutul acestei veri un pachet de măsuri pentru a-i readuce în Rusia pe rușii emigrați sau pe cei care s-au pomenit în străinătate după destrămarea Uniunii Sovietice. Planul președintelui rus prevede îndreptarea celor repatriați spre regiunile slab dezvoltate ale Rusiei, unde ei vor primi de lucru, vor fi ajutați să-și găsească locuințe și vor beneficia de alte facilități. Dar regiunile avute în vedere pentru repartizarea rușilor repatriați spun acum că nu sunt pregătite pentru așa ceva. Relatarea corespondentei Europei Libere la Moscova, Claire Big, este rezumată de Lucian Ștefănescu.
Potrivit programului, cei repatriați vor putea alege între 12 regiuni pilot, situate în extremul orient al Rusiei, în centrul acestei țări și în Kaliningrad. Regiunile pilot au fie o populație redusă, fie se află la granița cu o altă țară, fie beneficiază de pe urma unor proiecte de investiții majore. Yuri Avdeev, șeful Institutului de Proiecte Strategice pentru Extremul Orient, a declarat Europei Libere că programul de repatriere este vital pentru regiunea extrem răsăriteană a Rusiei. Programul e extrem de important pentru întreaga regiune a Extremului Orient, pentru că aici a fost înregistrată o scădere considerabilă a populației de aproximativ 1.300.000 de oameni în ultimii 15 ani, iar atragerea atât a compatrioților cât și a altor oameni din alte regiuni rusești poate schimba această situație. Tuturor celor 12 regiuni li s-a cerut să trimită autorităților federale cereri în care să precizeze numărul de repatriați pe care îl pot primi anual. Regiunea Primorsk din Extremul Orient nu a trimis până acum o astfel de cerere, iar regiunea vecină, Khabarovsk, a spus că poate primi doar 2000 de persoane. Și aproape toate cele 12 regiuni pilot se află în această situație. Majoritatea guvernelor regionale spun că din cauza lipsei de fonduri și de locuințe nu pot primi un număr mare de imigranți. Guvernul federal intenționează să aloce prin intermediul acestui program 17 miliarde de ruble, dar se așteaptă ca mare parte din cheltuielile legate de el să fie suportate de guvernele regionale. Ministrul Economiei și Comerțului din regiunea Khabarovsk a dat de înțeles că e foarte posibil ca acei 2000 de repatriați pe care îi va putea primi anul viitor să nu primească ajutoarele financiare promise. Și, ca în cazul majorității celorlalte regiuni pilot, guvernul de la Khabarovsk a pasat responsabilitatea cazării noilor veniți către potențialii angajatori locali. Dacă așa vor merge lucrurile, e posibil ca Rusia să nu-și poată atinge obiectivul de a atrage aproximativ 100.000 de repatriați în 2007, din care 40.000 să fie activi din punct de vedere profesional. Există însă două regiuni care au anunțat că primesc cu dragă inimă repatriați. E vorba de Tver și Kaliningrad. Autoritățile de la Kaliningrad s-au declarat dispuse să primească 10.000 de imigranți vorbitori de limbă rusă în 2007. Interesul însă, deocamdată, nu e mutual. Doar 596 de etnici ruși din afara granițelor au cerut oficial să fie relocați la Kaliningrad. Guvernatorul regiunii Tver, Dmitri Zelenin, a anunțat că va putea asigura un număr de 7300 de repatriați, cazare și slujbe cu salarii de până la 25.000 de ruble, echivalentul la aproximativ 933 de dolari pe lună. Muncitorii din regiunea Tver tind să se mute în apropiere, la Sankt Petersburg sau la Moscova, în căutare de salarii mai mari, și de aceea această regiune duce lipsă de mână de lucru calificată. Vladimir Jarihin, directorul adjunct al Institutului CSI de la Moscova, spune că e posibil ca acest program de repatriere să vină puțin cam târziu. Cred că programul e viabil, dar poate trebuia început mai devreme. Până una alta, toate problemele legate de imigrația în masă erau caracteristice în mijlocului anilor 90. Și cei care au vrut să se mute înapoi în Rusia au făcut-o deja, iar cei care n-au venit înapoi s-au adaptat acolo unde sunt. Există analiști care susțin că programul de repatriere nu e decât o încercare a autorităților de a da un fel de lovitură de imagine înaintea alegerilor prezidențiale și generale care vor avea loc peste 2 ani. Se relatează că în străinătate programul a generat mare interes în Kirghizistan, Uzbekistan și Tajikistan, dar a fost primit cu răceală în Ucraina și Kazakhstan, țări cu o numeroasă populație rusească. Șeful Comisiei Parlamentare pentru Drepturile Omului, Minorități Naționale și Relații Interetnice de la Kiev, Leonid Grah, declara recent ziarului rusesc Comersant că plecarea rușilor din Ucraina ar fi o catastrofă pentru știință, tehnologie și pentru relațiile interetnice.
Lucian Ștefănescu a rezumat relatarea corespondentei noastre la Moscova, Claire Big.
Ambasada Statelor Unite la Damasc, în Siria, a fost atacată astăzi de dimineață de un grup de oameni înarmați. 4 persoane au fost ucise și mai multe rănite în timpul atacului, despre care Ministerul de Interne sirian a spus că ar fi un act terorist. Relatările corespondenților Europei Libere sunt rezumate de Victor Eschenazi Moroșan.
Evenimentele s-au clarificat pe parcursul zilei în mare parte. 3 persoane înarmate au fost ucise în timp ce încercau să atace ambasada Statelor Unite de la Damasc, în schimbul de focuri cu gărzile siriene ce asigurau securitatea ambasadei, un militar sirian pierzându-și și el viața. Potrivit Ministerului de Interne de la Damasc, un al 4-lea atacant ar fi fost rănit și capturat. Cel puțin 14 alte persoane au fost rănite, dar nimeni se pare din incinta ambasadei americane. Martorii atacului spun că militanții islamici au detonat o mașină capcană și, în strigăte de Allah Akbar, au aruncat grenade spre ambasadă și s-au îndreptat spre clădire, fiind opriți de focul gărzilor siriene. Declarația Ministerului de Interne, transmisă de agențiile de presă, a calificat atacul drept terorist și a relatat că atacanții ar fi venit cu 2 mașini încărcate cu explozibil, cea de-a doua neexplodând. Într-o primă luare de poziție oficială la atacul terorist, secretarul de stat american Condoleezza Rice le declara reporterilor: sunt de părere că sirienii au reacționat la acest atac de o manieră ce a contribuit la punerea în siguranță a oamenilor noștri și apreciem foarte mult acest fapt. Nici o grupare islamică nu și-a asumat responsabilitatea pentru atac, care a avut darul să atragă din nou atenția asupra prezenței în Siria unor grupări militante și a relațiilor lor cu guvernul de la Damasc. Intervievat de postul nostru de radio, Volker Perthes, director al Institutului pentru Afaceri Internaționale și de Securitate cu sediu la Berlin, susține că, deși autoritățile de la Damasc au ținut multă vreme în frâu grupările islamiste ce îi puteau contesta autoritatea, noile grupuri afiliate la rețeaua Al-Qaeda au devenit din ce în ce mai active de la invazia în Irak a forțelor internaționale conduse de Statele Unite. Guvernul are, desigur, o istorie în combaterea frățiilor musulmane, care era gruparea islamistă cea mai puternică din Siria și care probabil nu mai este. Guvernul sirian pare să aibă mai multe probleme în prezent cu grupările care acționează după modelul Al-Qaeda, jihadiste, cum obișnuim să le spunem. Acestea nu sunt sub controlul guvernului, cu siguranță, și au avut diverse ciocniri cu forțele de securitate siriene. Washingtonul a acuzat mereu Damascul că permite grupărilor militante să trimită luptători în Irak și experții susțin că numeroase moschei din Siria servesc la recrutarea și încadrarea luptătorilor. Atât Statele Unite cât și Irakul au cerut în repetate rânduri ca Siria să-și închidă frontiera pentru voluntarii teroriști și să blocheze conturile lor, inclusiv ale membrilor fostului regim Saddam, bănuiți a finanța insurgența irakiană. Opinia expertului german citat este că prezența militanților pe teritoriul sirian are mai multe aspecte contradictorii. Guvernul sirian se mișcă pe un soi de coardă subțire de când a început să sprijine grupările islamiste din exterior. Sprijinul le-a fost acordat în mare parte pentru a le neutraliza, în parte pentru a le face să se abțină de la acțiuni împotriva guvernului sirian. El este și expresia politicii anterioare de Alianța Siriei, care în primele luni după atacarea regimului Saddam a permis unor voluntari sirieni să plece în Irak cu misiunea de a combate forțele americane. Între timp, spune Volker Perthes, este probabil că guvernul sirian a început să devină mai îngrijorat de perspectiva ca acești voluntari să se întoarcă în Siria și să practice jihadul, războiul sfânt, acasă. Alți analiști susțin că nu este chiar atât de evident că tinerii furioși ce trec prin Siria sau sunt recrutați din Siria vor deveni o amenințare crescândă la adresa guvernului sirian. Dar atacul împotriva ambasadei americane demonstrează cel puțin că militanții teroriști sunt o amenințare la adresa intereselor occidentale ale Damascului, iar riscul ca Siria să fie afectată prin înghețarea investițiilor străine atât de necesare și ca imaginea internațională a ei drept țară de adăpost pentru teroriști sunt două elemente de evitat pentru autoritățile de la Damasc.
L-ați ascultat pe Victor Eschenazi Moroșan cu o sinteză a informațiilor despre atentatul de astăzi de la Damasc împotriva ambasadei americane.
La 5 ani de la atacurile teroriste din Statele Unite de pe 11 septembrie 2001, liderul Al-Qaeda Osama Bin Laden se află încă la libertate și nu se știe unde se ascunde. Presa americană încearcă să dea un răspuns acestei întrebări. Unde se ascunde liderul Al-Qaeda Osama Bin Laden? L-a întrebat și Lucian Ștefănescu pe corespondentul nostru la Washington, Valeriu Sela.
În cotidianul Washington Post se încearcă conturarea unui răspuns la această spinoasă enigmă. Articolul arată că unitățile de comando care încearcă să-l prindă pe Bin Laden nu au mai primit nicio informație credibilă în ultimii 2 ani. În ciuda faptului că resurse considerabile sunt alocate acestei operațiuni, până acum Bin Laden a reușit să-și evite urmăritorii.
Și în plus au fost recent alocate noi resurse.
Dar președintele Bush a dispus într-adevăr întețirea operațiunilor în zona în care se bănuiește că Bin Laden s-ar ascunde.
Dar de ce este așa de complicată misiunea asta? Pentru că există fonduri alocate și tehnologie sofisticată pe care o pune la dispoziție America.
Experții în contraterorism susțin că prima dificultate derivă din faptul că zona vizată nu este foarte clar definită. Tim McCreary, purtător de cuvânt al Centrului Național de Luptă împotriva Terorismului, explică că Bin Laden se ascunde într-o zonă greu de penetrat, înconjurat de oameni de încredere și fără să se deplaseze toate aceste elemente, complicând considerabil misiunea celor care încearcă să-l prindă.
Americanii par să creadă totuși că Bin Laden se ascunde la frontiera dintre Pakistan și Afganistan, o zonă muntoasă locuită de triburi locale.
Aceasta este o supoziție bazată pe studiul activităților Al-Qaeda în zonă și pe anumite informații, între care o înregistrare video care îl arată pe Osama Bin Laden îndreptându-se către Pakistan după ce scăpase în decembrie 2001 de la Bora Bora, în Afganistan, acolo unde forțele americane au fost foarte aproape de a-l prinde. Există, conform relatării din Washington Post, câțiva factori care contribuie la eșecul de până acum al misiunii de capturare. Faptul că CIA nu a reușit să penetreze nucleul rețelei Al-Qaeda. Apoi, Pakistanul nu pare să mai încerce să-l captureze pe Bin Laden. Revenirea în forță a talibanilor din Afganistan, insurgența irachiană care absorbe resurse americane considerabile și insuficientă organizare a acțiunii guvernului federal american.
Da, de ce mai este așa de important ca Bin Laden să fie prins acum? Pentru că dacă n-a fost prins imediat după atentate...
Prinderea ar fi un act de justiție și unul încărcat de simbolism, dar în termeni practici nu mai este la fel de important, pentru că anii din urmă au dovedit că teroriștii în lumea întreagă nu mai au nevoie de Bin Laden pentru a-și pune în aplicare planurile criminale.
Valeriu Sela la Washington, mulțumim pentru participarea ta la ediția de astăzi de emisiunii Europa Liberă în direct.
Ziarele din România au comentat astăzi rezultatele războiului contra terorismului la care România participă ca aliat al Statelor Unite după 5 ani de la începerea lui. Tania Radu.
La 5 ani de la atentatele de la World Trade Center din 11 septembrie 2001, presa cotidiană din România comentează pe un ton deprimat. Rezultatele războiului declanșat de Statele Unite împotriva terorismului sunt catastrofale, afirmă în ziarul Ziua Miruna Munteanu. În opinia ei, cea mai tragică victimă colaterală a acestui război este imaginea Americii, iar cel mai mare pericol, discreditarea valorilor pe care Statele Unite le-au reprezentat și promovat timp de decenii. Tot în Ziua, un alt comentariu semnat de Cristian Unteanu consideră că efectul de decredibilizare a crescut enorm după ce președintele american George Bush a admis public existența închisorilor secrete ale CIA în state europene. Acest foc tras asupra propriilor trupe, adică aliați, va face foarte problematic răspunsul la o eventuală chemare la coaliție în războiul global împotriva terorii, arată comentatorul. Pe Cristian Unteanu îl interesează însă mai ales repercusiunile asupra României, care tocmai se pregătește să devină membru al Uniunii Europene. Este amintit în context avertismentul comisarului european Franco Frattini. Dacă se va descoperi că un stat a mințit în legătură cu subiectul închisorile CIA, se pot adopta sancțiuni foarte grave, mergând chiar până la retragerea dreptului de vot în instanțele europene. Cum președintele român Traian Băsescu a susținut că România n-a avut de a face în niciun fel cu închisorile secrete americane, comentatorului de la Ziua nu-i rămâne decât să se roage. Să dea Dumnezeu ca în discuția asta, în aceste condiții, să nu fie din nou antrenat numele României. Am citat. În România Liberă, Nicolae Prelipceanu scrie un editorial pe aceeași temă. Pentru el, ce a urmat atacului de la World Trade Center este un rezultat în favoarea teroriștilor, care nu au decât să fie mulțumiți de faptul că libertățile omului sunt îngrădite. Înăsprirea controlului polițienesc readuce popoare de-abia ieșite din dictatură, cum este România, arată editorialistul, la ceva, din păcate, prea bine cunoscut. În fine, comentariul săptămânal din Jurnalul Național, semnat de Mircea Cărtărescu, numește prăbușirea turnurilor gemene un moment de cotitură a istoriei, așadar mult mai mult decât un atac terorist. În ciuda tuturor declarațiilor liniștitoare, poetul scrie că după 11 septembrie 2001, omenirea a putut desluși din ce în ce mai bine pe cer semnul fiarei. De la București, pentru Europa Liberă, Tania Radu.
Să mai reamintim că președintele României, Traian Băsescu, a anunțat astăzi că 180 de militari români vor fi retrași din Irak cu acordul Coaliției Internaționale conduse de Statele Unite, dar că România își va suplimenta efectivele militare din Afganistan. Anul acesta au avut loc premierele a două filme despre atentatele teroriste din 2001, Zborul United 93 și World Trade Center. În opinia unor cineaști, aceste pelicule marchează în industria filmului de la Hollywood sfârșitul perioadei de tabuizare a tragediei și începutul epocii acceptării ei. O relatare pe această temă a corespondentei Europei Libere, Salome Asatiani, vă este prezentată în rezumat de Mircea Țicudean.
În primele luni și în primii ani după atacurile teroriste din septembrie 2001, mașinăria cinematografică de la Hollywood a avut grijă mai mult de uitarea tragediei. Imaginea turnurilor gemene de la World Trade Center a fost ștearsă cu grijă din pelicule deja existente, iar unele filme aflate în producție la acea dată, ca Spider-Man sau Men in Black 2, au fost rescrise parțial sau au renunțat la unele scene. După 5 ani, lucrurile se schimbă. La Hollywood s-au făcut deja două filme care se ocupă nemijlocit de evenimentele de la 11 septembrie. World Trade Center, regizat de Oliver Stone, și Zborul United 93 al regizorului britanic Paul Greengrass. Alte câteva filme pe aceeași temă se află încă în fază de producție.
That has been hijacked. Nobody's gonna help us. We have to do something right now.
Zborul United 93, care rulează deja și în România, este povestea celui de-al patrulea avion deturnat la 11 septembrie. Cel care ar fi urmat să lovească o țintă din Washington, dar s-a prăbușit într-un câmp din Pennsylvania după o luptă între pasageri și teroriști. Filmul este caracterizat peste ocean ca document-dramă, fiind realizat cu actori în general necunoscuți și cu un minimum de efecte speciale. În al doilea film, World Trade Center, joacă Nicolas Cage în rolul unui polițist care, împreună cu colegul său, e prins sub ruinele unuia din turnuri. Ali Jafar, critic de film la revista britanică Sight and Sound, spune că ambele filme au ceva de spus.
Cred că zborul United 93 este ceva mai reușit din punct de vedere cineastic, dar World Trade Center conține și el lucruri interesante. Despre acest al doilea film s-ar putea spune că suferă într-o măsură de exces de sentimentalism. Dar amintindu-ne de oroarea resimțită la 11 septembrie, mai ales de americani, putem înțelege sentimentalismul. Peter Bradshaw, critic de film la cotidianul britanic liberal The Guardian, nu are prea multă înțelegere pentru pelicula lui Oliver Stone, dar admiră zborul United 93. Părerea mea subiectivă, personală, este că United 93 e un film minunat, sclipitor, care încearcă cu mijloace extrem de curajoase să recreeze ceea ce vor fi simțit pasagerii avionului deturnat. Din păcate, celălalt film al lui Oliver Stone, 1001, mi se pare un eșec complet. E bombastic, sentimental, iar în final subscrie la destul de controversată legătură dintre 11 septembrie și războiul din Irak. A link between 9/11 and Iraq. În Statele Unite, reacțiile publicului la lansarea celor două filme despre 11 septembrie au fost variate. Mulți au salutat premierele, dar unii s-au plâns că e totuși încă prea devreme.
Mircea Țicudean a rezumat relatarea corespondentei Europei Libere, Salome Asatiani.
Agenda culturală.
Un film de scurt metraj al regizorului moldovean Igor Kobulianski a fost difuzat pe internet și a devenit foarte popular. Comedia lui Kobulianski este de fapt povestea tristă a celor care au pariat pe $100 că își pot băga în gură un bec și apoi îl pot scoate, dar au pierdut pariul și au ajuns cu becul în gură la spital. Dumitru Crudu știe mai multe despre acest film.
Datorită internetului, scurtmetrajul Când se stinge lumina al regizorului moldovean Igor Kobulianski a devenit foarte popular. Internetul a reușit să-l facă mai cunoscut decât premierele oficiale ale filmului din Chișinău și din Cluj. La început a fost găzduit de YouTube, care e un fel de site unde se pot plasa filme video pe gratis. Apoi a fost preluat pe site-ul unui ziar foarte cunoscut din România, iar ieri a fost lansat și pe internet. Până acum, filmul a avut în jur de 140.000 de vizualizări, ceea ce este foarte mult pentru o producție cinematografică de dimensiuni mici. De asemenea, pe forumurile din internet în jurul filmului s-au declanșat discuții vii și aprinse la care iau parte un număr foarte mare de spectatori. Nici măcar regizorul filmului, Igor Kobulianski, nu mai spera ca filmul să aibă un succes de asemenea proporții după ce trecuse oarecum neobservat la câteva festivaluri importante de film.
Cel mai interesant lucru pentru mine mi se pare faptul că o grămadă de discuții pe forumuri diferite sunt despre este adevărat sau nu, dacă bagi un bec în gură îl poți scoate, și foarte multă lume tentată la un moment dat să pună pariul ăsta care este și în film. Dar odată mai de mult înainte de a face filmul noi discutam despre treaba asta, că ar fi fost extraordinar dacă într-un fel o reacție în lanț s-ar desfășura după vizionarea filmului, adică ar continua la un moment dat subiect în viața reală. E, uite că lucrul ăsta se întâmplă.
Producătorul filmului, Thomas Ciulei, care l-a postat pe internet, se așteptase ca publicul din România să manifeste interes față de acest film al regizorului moldovean Igor Kobulianski.
Filmul ăsta nu vorbește numai despre Moldova, vorbește și despre România. De fapt, vorbește despre orice țară mai săracă. Ideea asta că îți pierzi rațiunea pentru a face un ban rapid, asta se poate aplica și în România.
Rezonanța de pe net ar putea readuce filmul în sălile de cinema.
Faptul că oamenii au o reacție foarte bună, acum sunt în discuții cu Independența Film, care e distribuitor aici în România, să-l placeze înainte unui film de lung metraj. Care ar fi viața lui adevărată de cinema, fiindcă el nu e făcut pentru net, e făcut totuși pentru cinema, dar în lipsa unei posibilități adevărate de a ajunge la public și netul trebuie luat în calcul, în special pentru scurtmetraje.
După succesul filmului lui Kobulianski, Thomas Ciulei și studioul Europolis, pe care îl reprezintă, se gândesc să mai sprijine și alți regizori moldoveni care vor să facă filme, fiind convins că aceștia au idei și viziuni cinematografice competitive pe plan românesc și european. Ba mai mult decât atât, Thomas Ciulei, care el însuși este un regizor de filme documentare, se pregătește să vină în Republica Moldova, unde vrea să facă un film despre efectele migrației asupra unui sat moldovenesc. Din Chișinău, Dumitru Crudu pentru Radio Europa Libera.
săptămânalul Literatura și Modarva, Cinquel, Jurnal de Chișinău, Moldavski, săptămânalul Comunist, Oficiosul Moldova, Sperana Noțerea, scrie despre Ziarul Capital.
Ascultați azi ce scrie presa de mâine.
Amprentele conștiinței naționale, așa se intitulează editorialul lui Eduard Balan din Moldova Suverană de Mâine. Pentru Republica Moldova, conștiința națională și problemele identitare continuă, din păcate, să animeze dispute sterile, rostul cărora se rezumă doar la canalizarea unor surse financiare și materiale către anumiți indivizi, scrie ziaristul de la Moldova Suverană. Pentru o bună parte dintre cetățenii Moldovei, sentimentul identităților naționale e prea confuz. Începând cu proclamarea independenței și suveranității statului, prea mulți cetățeni ai tânărului nostru stat s-au auto-identificat doar cu o singură identitate colectivă, cea a cetățeanului de rând prostit și furat an de rândul de către diferiți guvernanți. Ținând cont de realitățile zilei, mare mi-e teama, dar și convingerea că cei care trudesc la noi la elaborarea unui proiect politic național moldovenesc degeaba își mănâncă pâine, conchide Eduard Balan în editorialul său din Moldova Suverană. Temele principale din ziarul Capital a Staliță de Mâine sunt prezentate de publicistul Anatol Patraș.
Un interviu cu trei artiști plastici, Leonid Popescu, Ghenadie Tăciuc și Alexei Colâbneac, care au lucrat la restaurarea interiorului Catedralei Mitropolitane, Nașterea Domnului. Și pentru prima dată în Moldova li s-a conferit ordinul Andrei Rubliov. Legea e dură, dar e lege despre consumul de alcool și tutun. În special se vorbește despre vânzarea cu bucata a țigărilor, adolescenților în special, despre tarabele astea care, deși au spus că le închid, dar ei ca atare le-au dusit. Avem la tribuna cititorului: uniformizarea nu e o soluție, ci autoamăgire. E un ecou la un articol al nostru despre uniforme. Știți că Ministerul Educației a ordonat ca toți elevii să fie uniformi.
Ca întotdeauna, săptămânalul Capital Market de întăitate subiectelor economice, spune Veronica Mămăligă.
Puteți citi o analiză a eficienței economice în Republica Moldova, elaborată de Agenția Internațională de Evaluare Moody's în exclusivitate pentru Capital Market și un raport al Băncii Mondiale privind costul afacerilor în lume. În pagina 5 veți găsi un grupaj de materiale despre noua strategie de atragere a investițiilor, lansată săptămâna aceasta de către Ministerul Economiei și Comerțului, și despre reformarea organizației de promovare a exporturilor din Moldova. În Capital Market de mâine mai găsiți un top al celor mai bogați este europeni și lista a 37 societăți pe acțiuni în care statul își vinde cota parte de acțiuni prin intermediul bursei de valori.
Timpul de dimineață de mâine scrie că organizațiile din Republica Moldova care se ocupă de adopții internaționale cer ca proiectul de lege aprobat de guvern în august 2006 referitor la adopția națională și internațională să fie revăzut. Conform noii legi, cuplurile străine vor putea înfia doar copii orfani care nu și-au găsit o familie în Republică și care suferă de maladii cronice. În afară de aceasta, pentru înfiere în străinătate va mai fi nevoie de consimțământul părinților biologici autentificat la notar. Tot timpul de dimineață publică declarația Partidului Popular Republican privind arestarea directorului de vânzări al postului de televiziune ProTV Chișinău. De la Chișinău pentru Radio Europa Liberă, Iulian Ciocan.
Doamnelor și domnilor, vă reamintim că emisiunea Ora Moldovei poate fi ascultată în fiecare seară, începând de la ora 21, de luni până vineri, pe frecvențele posturilor de radio Vocea Basarabiei, Retro FM și Univers FM, sau pe frecvențele FM 70,3, 67,5 și 69,5 MHz, bandă estică. Aici, Radio Europa Liberă.
Ne apropiem de finalul acestei ediții și, înainte de despărțire, repetăm ca în fiecare seară principalele știri pe scurt.
Directorul comercial al postului ProTV Chișinău, acuzat de luare de mită, a fost eliberat după 5 zile de arest preventiv.
Potrivit presei rusești, conducerea Dumei de Stat de la Moscova a aprobat deplasarea în Transnistria a 5 deputați ruși care vor participa duminică în calitate de observatori la referendumul pentru independența regiunii.
Statele Unite au apreciat rolul autorităților siriene în dejucarea unui atac terorist asupra ambasadei americane de la Damasc. În incidentul petrecut astăzi de dimineață au fost uciși 3 atentatori și un ofițer sirian de securitate.
Președintele Iranului Mahmoud Ahmadinejad a promis astăzi ajutorul țării sale pentru stabilizarea Irakului vecin. Ahmadinejad a făcut această declarație după ce l-a primit la Teheran pe premierul Irakului Nuri Kamil al-Maliki.
Președintele României Traian Băsescu a anunțat că 180 de militari români vor fi retrași din Irak cu acordul coaliției internaționale conduse de Statele Unite, dar că România își va suplimenta efectivele militare din Afganistan.
Punem punct aici ediției de astăzi. Prezentatorii ei,
Oana Serafim
și Alexandru Eftode, vă mulțumesc pentru atenție.
Ați ascultat Ora Moldovei. Aici Radio Europa Liberă.